Virðulegi forseti. Sjálfsagt hefur engum dulist þær deilur sem hafa ríkt innan þingflokks Pírata upp á síðkastið, enda hafa þær deilur fengið þó nokkra fjölmiðlumfjöllun sem er gott að blessa. Í gær sendi þingflokkur Pírata út yfirlýsingu það að við hefðum ráðið vinnustað sálfræðing til þess að hjálpa okkur að starfa saman þrátt fyrir ýmsan þann ágreining sem við gengst undir miklu álagi og í fordæmalausri stöðu. Þetta tiltæki okkar hafði spurst út í fjölmiðlum einhverju fyrr en við höfðum neitað að svara fyrir það í fjölmiðlum vegna þess að það eru ákveðnar þjónustur í samfélaginu sem fólk á að geta sótt sér án þess að svara fyrir það. Fólk á að geta leitað til lögfræðings án þess að svara fyrir það, fólk á að geta leitað til sálfræðings án þess að svara fyrir það og sótt sér aðra læknisþjónustu án þess að svara fyrir það. Í gær ákváðum við að gefa út sameiginlega yfirlýsingu þar sem fram kemur að við höfum kosið að nýta okkur þessa þjónustu vinnustaða sálfræðings enda hefur það þegar gert mikið gagn á mjög skömmum tíma. Nú skil ég mæta vel að fólk gerir grínað ágreiningi okkar og hneykslist á því að hann eigi sér stað fyrir fjölmiðlum. Sjálfur ég þeirra skoðunar að gegnsæið sé betra en feimnin til lengri tíma. En það sem mér blöskrar hins vegar verði að segja að sjá því tekið að við höfum fengið til liðs við okkur vinnustaðasálfræðing sem merki þess hversu mikið sé að hjá okkur, hversu hræðilega slæmt ástandi hljóta að vera, virðulegi forseti, það er öfugt. Það er til merki bata. Það er ekki tabú að sækja sér sérfræða aðstoð að slíku tagi. Það er algerlega sjálfsagt. Jafnvel heilbrigt fólk ætti að kíkja til sálfræðings af og til að mínu mati af sömu ástæðu og það er hollt að fá álit sérfræðings á líkamlegri heilsu af og til. Sálfræði þjónusta, jafnvel fyrir fullkomlega heilbrigt fullorðið fólk, er ekki tabú. Við erum ekki tabú.